Vítame vás v našom ďalšom podcaste Dáme kávu, v ktorom vás dnes prevedieme v oblasti neživotného poistenia. Moje meno je Kornel, tak ako ste si ju zvykli, a týmto aj vítam môjho kolegu Tamáša. Tamáš, vítaj.
Ďakujem, vítajte naši krásni poslucháči. Dneska teda máme zaujímavú ďalšiu tému pred sebou.
A teda začneme štandardne, a to základnou otázkou, čo je neživotné poistenie?
No, neživotné poistenie je teda druh poistenia, kde si môžeme poistiť všetko, čo teda nie je živé, ako keby aj to vyplýva z toho názvu, teda nepoistuje sa tu osoba, ale nejaký majetok, možno nejaká škoda, možno nejaká udalosť konkrétna mimo teda toho človeka. Takže prebereme dneska všetky tieto chyby, pikošky, možno nejaké tipy týchto základných produktov, že ako by sa k tomu človek mal postaviť. Napríklad, keď dáme taký menší príklad, teraz je dovolenková sezóna, že napríklad cestovné poistenie padá do tejto kategórie. Na čo tam dávať pozor a tak ďalej. Ale neď by som prešiel teda ku konkrétnym druhom neživotných poistení, tak teda Kornel, aké sú to?
No, tie druhy v podstate sem spadá určite poistenie majetku. Keď sa rozprávame o majetku, tak môžeme spomenúť poistenie auta, napríklad povinné zmluvné poistenie, po prípade havarijné poistenie. Ďalej sú to nehnuteľnosti, môžeme poistiť samozrejme, ale aj domácnosti. Ďalšou tú kategóriou v tom neživotnom poistení je samostatná kategória poistenie, teda zodpovednosti z výkonu povolania, ale existuje aj profesná zodpovednosť. Ďalšou kategóriou, čo si už spomínal, to mi to je cestovné poistenie, mm-hmm. ako samostatné. A poistenie podnikateľov sem spadá.
To ako do úplne zvlášť kategórie.
Áno. Ale ponorme sa teda do detailov a do hĺbky týchto vymenovaných druhov. Začníme kategóriou, ktorú každý motorista využíva, a tým je poistenie majetku, konkrétne povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie.
V niektorých prípadoch, hej.
Áno. Čo je dobre možno vedieť pri jej uzatvorení?
No, tak poďme od základu. Tak teda zo základu povinné zmluvné poistenie kryje škodu spôsobenú inej osobe na jeho majetku alebo na jeho zdraví. A presne o toto ide, že keď niekto uzatvára povinné zmluvné poistenie, tak má na výber z viacerých balíčkov, aktuálne už aj v každej poisťovni, že aký limit chce mať na tieto škody. Niečino sú to milióny eur, že teda nie je to akože prehnané podľa mňa, lebo dajme si takýto príklad. Spôsobím škodu, čo ja viem, v obci, nacúvam na tabulu, to sa môže hradiť z toho PZP-ho, z PZP poistenia, že spôsobil som škodu obci, akože nie len fyzickej a právnickej osobe spôsobená škoda sa tu jedná, ale potom dajme napríklad, že tá tabula možno stojí 100 euro, 200, neviem presne aké ceny majú tie tabule, ale proste je to menšia škoda. A potom je tam druhá alternatíva, či druhý extrém, kde som proste spomenul, že prečo tie miliónové eurové poistné sumy nie sú akože prehnané, pretože dajme príklad, spôsobím škodu na diaľnici, spôsobím škodu tam nejakému kamiónu, ktorý má ako náklad nejaké viacero 100-tisícové stroje napríklad, no a keď to sa poškodí, tak hneď tá škoda je oveľa väčšia. Alebo potom reťazová škoda, keď vy ste vinníkom jednej celej reťazovej škody, tak každému hradia z vášho povinného zmluvného poistenia. Takže teda napríklad takéto sú tie príklady konkrétnych číselné, a teda vieme aj z praxe, že niekedy poisťovňa X, tá možno najlasnejšia, menej kvalitná, nemusí mať takú rýchlu likviditu, čo znamená, že ako rýchlo oni vedia poistnú udalosť vyriešiť a zaplatiť, ako napríklad možno tá poisťovňa B, ktorá môže mať, že akože 20 eur to bude ročne viacej, čo akože podľa mňa nie je extrémne veľa peňazí, ale na druhú stranu možno do týždňa pri najhoršom máte vyriešenú udalosť, a tým pádom máte aj súd a podobné záležitosti okolo týchto vecí rýchlejšie za sebou, alebo aj komfortnejšie za sebou, lebo však proste mám aj ja osobne také príklady, že 2,5 roka už sa rieši konkrétna poistná udalosť jednou poisťovňou, že oni odmietajú nejaké časti platiť a potom sú z toho len zbytočné naťahovačky aj na základe času a aj peňazí. Takže
súhlasím. Čiže pri výbere povinného zmluvného poistenia, teda pri výbere danej poisťovni, predpokladám teda, tak si to chcel povedať, že je vhodné si urobiť prieskum a neísť do toho bez hlavo, že teraz otvorím si nejaký porovnávač na internetovej stránke a nahodím si tam
tú najlasnejšiu
možnosť.
Hej.
Lebo naozaj môže to mať nejaké následky negatívne v prípade teda vzniku poistnej udalosti.
Áno, toto som mal na mysli, lebo proste áno, väčšina ľudí toto rieši tak, že tak, ako si spomínal, otvoria si nejaký porovnávač, dajú si ten najlacnejšie, neprečítajú si podmienky, nech nikdy nemajú škodu, akože nespôsobia a nech ostanú aj oni zdraví, ale nikdy to samozrejme človek nevie, ale potom je extrém, no, extrém prípad taký, že proste však mám kamoša v poisťovni, však skočím tam, alebo vyjdem z polície, lebo potrebujem k nahláseniu povinné zmluvné poistenie, nahláseniu kúpeného auta a pôjdem hneď do prvej poisťovne, čo je za rohom. A vôbec neriešim takéto náležitosti, že aké podmienky a aká kvalita tej samotnej zmluvy. Takže určite teda prieskum odporúčam aj ja a v tom rámci toho prieskumu niekedy aj tie porovnávače môžu pomôcť a samozrejme sme k dispozícii. No ale o čo sa jedná, čo sa má tam skúmať, tak presne sú to tieto ako keby skryté, nie sú to skryté podmienky, sú verejne dostupné, nikto si ich nečíta väčšinou, to teda potrúbime si. Takže povinné zmluvné poistenie je taká vec, ktorá je ako keby vyzerá ako maličkosť, je to samozrejmosť, že treba to mať, ale nie je to jedno, že akými podmienkami to mám.
Dobre, a čo v prípade havarijného poistenia?
No, havarijné poistenie je už potom iná vec. Tam už ideme do zlatých našich pravidiel, na základe čoho riešime nejaké poistenia, keď vôbec je tam potreba. Že keď napríklad kúpim vozidlo, dajme tomu za 10 000 eur, a ja mám na účte mimo svojich rezerv ďalších 20-30 000 eur, tak asi nebudem potrebovať poistiť si to vozidlo na havarijné poistenie, pretože tú škodu, ktorá mi vznikne, keď ja auto poškodím, tak asi zvládnem. Takže teda reálne ja by som išiel do toho pri tom havarijnom poistení, že keď kúpil som si aj drahšie alebo nové vozidlo, kde to akože tá cena je celkom vysoká, tak určite by som si ako keby prenajal od tej poisťovne tú havarijnú istotu, že proste môžem mať vo svoje peniaze aj v prípade škody vyplatené. Takže áno, havarijné poistenie, teda keď ideme naspäť na tie základy, na tú tvoju otázku, havarijné poistenie kryje škody, ktoré aj ja spôsobím na tom vozidle, alebo niekto iný mne. Takže tuto sa to dá kombinovať s povinným zmluvným poistením. A poistná suma pri havarijnom poistení, jak sme spomínali pri tom PZPčku tie milióny, tak havarijnom to nie sú milióny, ale je to stále nová cena toho vozidla. Že aj keď je to vozidlo že 10-ročné, kúpilo sa v lane za 20 000, tak poistná suma bude 20 000. To, že ako to poistenie už vypláca, likviduje, to už potom iná téma. A napríklad havarijné poistenie by som odporúčal teda priamo len buď na nové vozidla, že do 7 rokov, keď to vozidlo má vek, alebo potom v prípade, že viem, že by som tú škodu, kebyže sa mi vozidlo amortizuje kompletne, by som nezvládol. A presne teda z toho dôvodu aj havarijné poistenie má akože viacero tých úrovní, viacero tých balíkov. Niekedy tí balíky obsahujú len tú haváriu, niekedy je tá havária špecifikovaná, že ktorú haváriu, a potom sú aj také prípady, že napríklad pripoisťuje sa krádež. No a tam napríklad väčšina poistení má podmienku, že minimálne aspoň jeden zabezpečovací prvok, ako napríklad imobilizér, alebo alarm, alebo podobné veci, aby boli v tom aute, aby kryli aj to odsudzenie ako škodu, lebo aj to je jedna z tých najväčších. No a ďalší potom taký tip, ako keby pri výbere toho havarijného poistenia určite by som odporúčil dávať si pozor na spoluúčasť. Spoluúčasť je teda to, že nejakú časť tej škody budem musieť hradiť ja napriek tomu, že mám ja tamto havarijné poistenie. A napríklad existuje spoluúčasť fixná suma, že napríklad 100 euro, 200 euro a tak ďalej. Alebo existuje spoluúčasť, že percentuálna, že minimálne 150 eur a 5% alebo 10. Čo to znamená? Stane sa mi 10 000 škoda na tom vozidle, mám fixne 100 eur, platím 9 900, platí poisťovňa, stovku ja. Ale keď tam je percento, že je tam 10% minimálne, tak tým pádom 1 000 by som platil ja a 9 000 poisťovňa. Takže na toto si určite dávať pozor.
Našich poslucháčov možno zaujíma aj otázka, treba poistiť alebo treba pripoistiť aj čelné sklo, keď už mám havarijné poistenie?
Čelné sklo sa dá pripoistiť akože aj v rámci PZP, aj v rámci havarijného poistenia. Akože v rámci havarijného tuším je to v základnom balíku, že aj to je škoda na tom mojom vozidle, ale v PZP je to ako pripoistenie. No áno, čelné sklo je taká veľakrát diskutovaná téma v rámci poisťovníctve aj s podmienkami, ale teda väčšinou je to tak, že áno, keď vinníka mám, že kto mi to ten kameň nastrelil, tak hradí sa to z jeho povinného zmluvného poistenia. Ale keď náhodou viníka nemám, alebo neviem ho zastaviť, proste som na diaľnici a on išiel oproti, že proste nemám na to šancu, aby som ho nejak dobehol, tak akože pri poistení čelného skla vie nám vykryť tú poistnú udalosť, ale podmienkou je stále a v každom prípade policajná správa o nehode. Takže toto ako najväčšie odporúčanie možno z celého podcastu, lebo väčšina sa stretávate minimálne s týmto, tak keď dostanem kameň, zastavím sa, keď mám vinníka, zastavím aj jeho a voláme políciu, bez toho sa poistná udalosť nevie zlikvidovať. Takže na toto si dávať veľký pozor, že niekto nastrelí vám kameň a potom dobre, však doma si zavolám oné poisťovňu a bude to fajn, nebude bohužiaľ, potrebujú správu o nehode. Takže z toho to mi aj napadlo potom, ohľadne havarijného poistenia, ešte ďalšie ako pripoistenie GAP, teda finančnej straty. Čo teda znamená, že keď vy si kúpite nové vozidlo za 25 tisíc dneska a do pol roka vám to vozidlo ukradnú alebo vyhorí, vtedy po pol roku už nebude mať hodnotu 25 tisíc. Takže bude mať hodnotu možno 20. Havarijné poistenie vykryje vám tú časť 20 tisíc a to GAPko, teda finančná strata, poistenie finančnej straty, vám vykryje tých 5 tisíc eur. Takže napríklad pri novom vozidle je to aj vysoko odporúčané používať si ten GAP a u tých starších vozidlách sa to ani uzatvoriť nedá, nakoľko len na dvojročné vozidlo v deň poistenia sa to dá napríklad spraviť. Takže asi v krátkosti, čo sa týka vozidiel, mne už nič nenapadá také, neviem, ty Kornel?
V podstate ani mne nie nič, tie podstatné veci boli povedané.
Mm-hmm. Tak tým pádom ja by som aj prešiel na ďalšiu podkategóriu poistenia majetku a tým je poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. V našej praxi sa tento produkt viackrát a veľakrát podceňuje, takže neviem, Kornel, povedz nám niečo o tom.
Dobre. K tejto téme poviem v podstate iba toľko, že treba vedieť, čo je nehnuteľnosť a čo je domácnosť. Pretože niektorí klienti majú poistenú iba samotnú nehnuteľnosť bez domácnosti, alebo naopak, to horšie zlo, že majú poistenú len iba domácnosť a tú samotnú nehnuteľnosť nemajú. Poďme si teda povedať, aký je medzi týmito rozdiel. Teraz si každý predstavme nejakú maketu rodinného domu, trojizbového, dajme tomu. A tento rodinný dom je samozrejme zariadený. Má kuchynskú linku, má radiátory, má zariadenie ako je obývacia stena, televízor, šaty, cennosti, obrazy a podobne. Áno? A teraz túto maketu chytíme do ruky a obrátime ju
na hlavu.
Na hlavu. Potraseme a všetko, čo z tejto makety, z toho rodinného domu vypadne, tak to je domácnosť. A všetko, čo zostane, teda steny, respektíve všetky veci, ktoré sú pevne primontované,
murované krby a tak ďalej,
tak je to čo?
Nehnuteľnosť.
Presne. Možno takou prvou otázkou začnem, ako nastaviť poistenie nehnuteľnosti. Poistenie nehnuteľnosti ja osobne by som nastavoval v týchto mesiacoch každý vie, alebo v tomto roku nehnuteľnosti vzrástli na cene.
Na hodnote.
Na hodnote teda. Ďakujem za opravu. A určite je dobré, keď nemám znalecký posudok aktuálny, tak určite je dobré sa možno rozpozerať na rôznych internetových stránkach a porovnať podobnú nehnuteľnosť s tou vašou nehnuteľnosťou, za koľko sa aktuálne predáva a tým pádom viete, ako tak stanoviť tú najlepšiu poistnú sumu.
Nehnuteľnosti. To by som pridal jednu vec, že väčšina poisťovní aktuálne už aj používa interné kalkulačky, že keď zadáme zastavanú plochu, teda rozmery, rok kolaudácie, že kedy ten dom bol dokončený a či tam bola nejaká rozsiahlejšia rekonštrukcia, tak aj tá poisťovňa vie ponúknuť poistnú sumu, ktorú uznajú za vhodnú, že teda tá budova samotná by mala mať hodnotu XY.
Áno, tu by som dal ešte do pozornosti to, že to, čo si nadviažem teda v podstate na to, čo si teraz pred chvíľou povedal, zájdem do poisťovne, lebo si chcem poistiť svoju nehnuteľnosť. Moja nehnuteľnosť je 20-25 ročná, čiže není to novostavba. Zájdem do poisťovne XY, spýtajú sa ma na základné informácie ohľadom tej danej nehnuteľnosti, ktorú chcem poistiť, a ich kalkulačky samozrejme vyhodia nejakú tú poistnú sumu. A vy ako človek, ako zákazník, neznalý v odbore, samozrejme neviete, či tá poistná suma
korešponduje
v podstate s tou sumou, ktorá by mala byť. A tá pani, teda v tej danej poisťovne, predajca vám povie, že no, musíte si stanoviť vy tú poistnú sumu, že mne tu kalkulačka vyhodila v podstate 100 000 eur, no a uzatvoríte to, poviete, že dobre, ok, tak keď 100 000 eur, budem veriť poisťovni. No a prídete domov a zistíte, urobíte si nejaký research, alebo teda spýtate sa suseda, že hej sused, čo si myslíš, dneska som si poistil tú nehnuteľnosť, poisťovňa mi ponúkla, že stačí mi to poistiť na 100 000 eur. A váš sused vás vysmie, že ale pán sused, 100 000 eur je tam ten tretí dom, ten postarší, čo neprešiel ani rekonštrukciou. Však ceny tých nehnuteľností počas posledného roka vstúpli o 20, možno 30%. Vaša nehnuteľnosť možno stojí alebo má cenu 140-150 000 eur. Uh-huh. Máte to podpoistené. A tu by som chcel nadviazať aj na to podpoistenie. Častokrát sa stretávam v praxi, že klient v podstate, keď mi donesie moje skôr uzavreté zmluvy na audit, zistím, že v danej poisťovni má poistenú tú nehnuteľnosť na sumu, príklad, ja neviem, teraz poviem čisto len príklad, 80 000 ako poistná suma spred, ja neviem,
10 rokov,
a dneska tá nehnuteľnosť má sumu, alebo teda cenu, hodnotu 120 000 eur. Čo v takomto prípade? No v takomto prípade určite odporúčim tú poistnú sumu navýšiť, pretože, ak sa nemýlim, každá poisťovňa by pristúpila k
obnove.
Ako?
K obnove, myslíš?
Nie k obnove, ale k ukráteniu poistenia.
Ukráteniu. Kvôli podpoisteniu.
Áno, kvôli podpoisteniu. Čiže ak mám ja stanoviť poistnú sumu na moju nehnuteľnosť, tak budem vychádzať z tej sumy, ktorá aktuálne teda by mala byť stanovená.
Aktuálnou
hodnotou. Pretože, áno, čert nikdy nespí. Však naši poslucháči, aj možno aj ty, Tomi, si mohol vidieť v televízii asi pred 2 rokmi, si jedna mladá rodina postavila rodinný domček, krásny bungalov, no a behom pár minút im vyhorel celý ten bungalov.
Ano,
a Slováci akože sa na to skladali. Neviem, či to bolo poistené, nebolo to úplne teraz bezpredmetné, ale musíme vychádzať z nejakej sumy, kde ja, keď dostanem v podstate z poisťovne peniaze za vyhoretú nehnuteľnosť, ja musím z tých peňazí začať znova stavať. A keď ju mám podpoistenú, že o 20-30 000 eur by som dostal menej, tak by som si musel postaviť o 20, respektíve 30 000 eur menej, alebo teda
lacnejší
variant toho rodinného domu.
A zase sa vraciame k tomu pravidlu, čo som spomenal pri havarijnom poistení, že teda je to škoda, ktorú by som finančne zvládol, tak si jednoduchšie akože poistiť a potom mám zabezpečené to, že nemusím si znižovať ten životný štandard.
Jo, a ďalšou kategóriou sú klienti alebo ľudia, hlavne tí postarší, ktorí nemajú vôbec poistenú svoju nehnuteľnosť. Tu nad týmto sa pozastavujem, pretože ten človek alebo tá rodina celý život makala na tom, aby postavili svoj vysnívaný domček, a nedaj Boh sa stane niečo, čo sme už pred chvíľočkou povedali, že nastane nejaká škodová udalosť. No neviem si predstaviť tých starších ľudí, že čo by spravili, na koho by sa obrátili s pomocou. A rádovo, keď sa bavíme o cene tej poistky alebo teda poistenie nehnuteľnosti, ono to není až tak drahé, aby si to nemohol dovoliť naozaj aj nejaký dôchodca. A pretože aspoň tu v Galánskom okrese, uh-huh, sa môžeme rozprávať, trojizbový klasický rodinný dom, nie novostavba, dajme tomu 30-40 ročná stavba, uh-huh, priemernou poistnou sumou do 100 000 eur, 90 a 100 000 eur, tam rádovo vychádza poistné, povedz to mi,
100 eur ročne. A čiže to akože mohol by alebo mal by.
Treba sa zamyslieť aj na túto otázku. Či možno sa nájdú aj medzi našimi poslucháčmi také rodiny možno, ktorí majú rodinné domy nepoistené.
Alebo teda rodičia našich poslucháčov, no, náhodou starší rodičia.
Poďme sa teraz ale rozprávať o poistení domácnosti. Ako som už spomínal, keď tú maketu otočíme teda hore nohami a všetko zatraseme ňou a vypadne všetko, tak môžeme sa baviť o poistení domácnosti. Na akú poistnú sumu to nastavíte individuálne, pretože každá jedna domácnosť je
ináč zariadená.
Áno, zariadená ináč. V starších rodinných domoch, kde v podstate neprebehla žiadna rekonštrukcia a žije tam staršia osoba alebo dôchodcovia, predpokladám, nemajú zariadenie za desiatky tisíc eur, elektroniky za desiatky tisíc eur, ako je to v prípade tých mladších rodín. Pretože mladšia rodina alebo mladé rodiny majú drahé elektroniky, notebooky, telefóny, drahšie oblečenia. Samozrejme, v niektorých prípadoch sa stretávam aj s cennosťami, ktoré držia doma, starožitnosti a podobne, cenné listy. Takže k tomuto sa presne vyjadriť neviem, že aká poistná suma by sa mala stanoviť, pretože klient si to musí naozaj sám nejakým spôsobom naceniť. A tam im pomáham takým spôsobom, že teraz si predstavte vašu domácnosť, prídete do haly a teraz sa pozrime, čo tam máte v tej danej hale. Mám tam obrazy, mám tam gauč, mám tam také. A teraz si to všetko spíšte na papier, že v prípade, ak mi to vyhorí alebo mi to odcudzia, tak o koľko peňazí prídem. A takisto postupujeme v ďalších izbách. Či sa už bavíme o kuchyni, koľko by stála nová kuchynská linka a podobne, tie zariadenia. A takýmto štýlom všetko zrátame dokopy a stanovíme tú poistnú sumu tej danej domácnosti.
Súhlasím. A tým pádom dve hlavné časti poistenia majetku, ako keby myslím, že nehnuteľnosti domácnosti sme asi aj pokryli, ale jednu radu ešte do plucu by som dal, zodpovednosť za škodu. Určite by som nezabúdal teda na toto pripoistenie, ktoré máte možnosť pri poistení domu si dojednať, a to je teda zodpovednosť za škodu, ktorá má dve kategórie. Zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti, ktorá znamená, že vy s tým, že vlastníte nehnuteľnosť, môže sa stať, že príde nejaká výchrica, zoberie vám škridlu z domu, padne to na susedové auto alebo v tom horšom prípade susedovú hlavu a sused vám teda zajtra zaklope, že ak dobrý deň sused, tak akože fúkalo, ale auto mám poškodené.
Alebo naopak, zaklope vám manželka, že no pán sused, bola včera výchrica, viete, a môj manžel všetko pozanášal donútra a v tom mu spadla škridla na hlavu. No, je v nemocnici. Aj takéto sa stáva.
Bohužiaľ, no je to aj horší prípad a môže sa to stať. A v tomto prípade od vás právne môžu vymáhať náhradu tej škody. Na zdraví a na majetku. Takže toto je z tej vlastníctva, že dom ako keby spôsobí škodu. No a tá druhá strana tejto zodpovednosti je zodpovednosť občianskeho života, čo znamená, že hoci kde som, hoci čo
spôsobím,
ďakujem za doplnenie, tak som za to právne zodpovedný, keď je to pre niekoho škoda. A tým pádom každá osoba, ktorá je v tom dome, má trvalú adresu, tak na neho sa toto môže sťahovať, toto pripoistenie, že zodpovednosť za škodu mu môže preplatiť poistenie. Takže toto by som už nepodcenil a hlavne z toho dôvodu, že sme takisto, jak pri tom povinnom zumnom poistení, nevieme odhadnúť tú škodu, výšku tej škody. Pri rodinnom dome to, povedzme si, môže byť nižšie, keď bereme to vlastní stranitelnosti, ale napríklad pri bytov, keď vám praskne vodovodné potrubie a vytopíte, možno vy bývate na štvrtom poschodí, vytopíte troch susedov, no tak každý jeden z tých susedov môže od vás vymáhať tú škodu, keď sa preukáže, že u vás bol problém a to spôsobilo tieto nečakané a nechcené situácie. A keď som už pri zodpovednosti, tak ja mám taký pocit, že časť nehnuteľnosti a domácnosti a teda domovej a bytovej zodpovednosti sme vyčerpali, ale ostaňme pri tej zodpovednosti trošku ešte, nakoľko ďalšia naša kategória je teda poistenie zodpovednosti pri výkone povolania ako jedna z tých najväčších kategórií, alebo profesijná zodpovednosť. Čo je medzi týmito dvoma rozdiel? Pri výkone povolania to je teda to, ako keby ľudsky povedané, poistenie voči zamestnávateľovi, škodu spôsobenú voči zamestnávateľovi, nakoľko vy keď v pracovisku máte možnosť urobiť nejakú škodu, alebo vy urobíte nejakú škodu, zamestnávateľ môže siahať na 4-mesačný hrubý príjem z vašej výplaty podľa zákona. Čo to znamená? Máte, čo ja viem, ste vodičom vysokozdvižného vozíku, padne vám telka za 10 000 eur, vy máte hrubú výplatu, dajme tomu 1500 eur, tak to je krát 4, 6 000 eur, tak on reálne môže siahať na, podľa zákona na vašich 6 000 eur počas 4 mesiacov. Ale keď máte takéto poistenie, teda zvlášť kategóriu poistenia, tak takúto škodu za vás zaplatí tá poisťovňa. Napríklad pri tých vysokozdvižných vodičov je to aj povinnosť, tuším, aktuálne, ale každé jedno povolanie si to môže dať spraviť z bezpečnostných dôvodov. No a tá profesijná zodpovednosť väčšinou potom využívajú špecifické kategórie, akože živnostník napríklad, živnostníci väčšinou, alebo napríklad notár, lekár, právnik, ktorí už to majú inakšie spravené, lebo však keď dávam niekto zlú radu, môžete mať aj vyššiu škodu ako pár tisíc eur, keď povedzme si to takto, takže oni si to môžu poistiť aj teda z vlastnej strany. Takže toto jediné, čo teda ako odporúčanie mi napadne, že prekontrolovať si, že či tam môžete vôbec spraviť nejakú škodu, alebo ako by sa k tomu zamestnávateľ postavil. Väčšinou akože zamestnávateľ sú takisto ľudia, dá sa napríklad akože dohodnúť sa na nejakom sladkom kalendáli určite, ale stále je to o tom, že zákon čo povoluje a to nikdy nevieme, že povedzme si, aký bude mať ten šéf deň, že ako sa rozhodne on. Takže asi jediné odporúčanie len toľko to k tomu a tým pádom prechádzame pomaličky už aj do tej predposlednej kategórie, cestovné poistenie, čo sme na začiatku spomínali.
No, čo by si chcel o tom vedieť?
No však je to teda podceňovaná téma, pretože veľa ľudí nevie vôbec, aké má možnosti, čo sa týka cestovného poistenia, väčšina to vyrieši tak, že teda skočia do tej cestovnej agentúry a tam im spravia niečo k tomu výletu. Ale teda vieme, že možností je viacero.
Nehovorím, že táto varianta nie je správna alebo nie je dobrá, že teda svoje cestovné poistenie si vyrieším v rámci tej danej cestovnej kancelárie. Ja by som sa na to možno pozrel z tejto stránky. Cestovná agentúra alebo cestovná kancelária má možno aj takú zapovinnosť ponúkať cestovné poistenie, pretože z toho majú samozrejme nejaký príjem vedľajší z týchto predajov. Avšak, ja keď som bol na dovolenke, tak mi pani ponúkla cestovné poistenie. Nechal som si ho samozrejme vypracovať, že čo mi teda ponúkne. Samozrejme, nespýtala sa ma, že či tam chcem mať storno poplatky poistené, alebo či tam chcem mať zodpovednosť poistenú a podobne.
Batožinu ešte.
Batožinu napríklad, také. No. Ona mi v podstate iba základný ten balík chcela ponúknuť a povedal som jej samozrejme, že ďakujem, budem si to riešiť vo vlastnej réžii. Tu by som možno len veľmi v skratke povedal, že cestovné poistenie je treba mať v každom prípade, keď odchádzam na nejakú dovolenku, alebo teda prekročím hranice mojej vlasti, tak samozrejme tam už naša zdravotná poisťovňa nebude stačiť, alebo teda nestačí.
Nie 100%, aspoň.
Nie 100%, určite. Základom teda cestovného poistenia, každého cestovného poistenia je poistenie tzv. Liečebných nákladov. Pre príklad, aby som povedal, čo to znamená, no jednoducho, stane sa mi nejaký vážny úraz na dovolenke, hospitalizujú ma a budem potrebovať napríklad operáciu. A samozrejme, nechajú si ma tam ešte odležať zo pár možno týždňov, v závislosti od teda zdravotného stavu. A keď ma prepustia, tak mi samozrejme vystavia nejakú faktúru. Rád vo desiatkách tisíc eur. Dopočul som sa v rámci jedného školenia ešte dosť dávno, že infarkt myokardu v Amerike stálo, koľko to mi, ako to bolo povedať?
120 000 dolárov.
Poisťovňa samozrejme vykryla tieto náklady. Veľmi rýchlo, v skratke, už sa blížime teda ku koncu, tak budem veľmi, veľmi stručný. V rámci cestovného poistenia môžeme samozrejme poistiť aj poistenie batožiny, poistenie pátrania, záchrany, ako som už spomínal, teda tie liečebné náklady, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti, čo už aj Tomáš pred maličkou chvíľou povedal, a rôzne asistenčné služby, dajme tomu, sem patrí aj predávok alebo teda kaucia pre advokáta v prípade teda, že tam spôsobím naozaj niečo takého.
Právna ochrana,
právna
sa to
ochrana,
volá.
Áno.
Alebo potom technická pomoc s vozidlom, že vás odvezú vás, alebo vám dajú náhradné vozidlo a tak ďalej.
Či už zmeškám dopravný prostriedok, tak samozrejme tam sú tieto pripoistenia celkom zaujímavé. Storno poplatky, samozrejme za letenky alebo oneskorený návrat do vlasti a samozrejme najdôležitejšie asi je tá repatriácia do vlasti. To znamená, že keď žiaľ niekto umre, volá kde ďaleko, alebo teda, že to treba letecky vyriešiť, tak je to dosť drahá záležitosť. Avšak keď to máme poistené v cestovnom poistení, tak netreba sa báť, že to ľudské telo
by tam ostalo,
by tam zostalo, že muselo by to tam byť.
A určite by som pridal ako najväčšie pripoistenie to, čo tam samozrejme išlo verejným prísľubom a súčasnosti je celkom in, že každý sa o tom baví a stále máme nejaké nové vlny, narážam na COVID, že teda COVID pripoistenie, každý balík už pomaličky používa, pretože keď náhodou infikujete sa v zahraničí covidom a nepustia vás na letisko a na lietadlo, tak aby ste mali tam pár dní akože tú karanténu preplatenú.
Dobre, k tomu cestovnému poisteniu ja si myslím, že sme povedali dosť.
Ešte jedna vec mi napadá, keď ti môžem do toho. Rozdiel medzi krátkodobým a celoročným poistením?
Áno, v podstate tam je iba rozdiel v cene po toho poistného. Myslím si, že sa lepšie oplatí ročné poistenie, hlavne pre tých, ktorí cestujú naozaj viackrát do roka, či už dvakrát, trikrát, to je už na tom poistnom naozaj cítiť. A samozrejme tí, ktorí necestujete, že cestujete iba raz do roka, alebo vôbec necestujete a že sa vám len naskytne takáto príležitosť, že idem na nejakú dovolenku krátku dobu, tak určite sa poistiť, teda mať to cestovné poistenie.
Aspoň na tú krátku
aspoň
dobu,
na tú krátku dobu
ako,
cestu.
Cenovo to vyzerá nejak tako ako priemer, keď dáme, že nepôjdeme do detailov úplne, že niekedy 10 dní vám bude stáť 15 eur pre rodinu a popri tom možno ročná 365 dňová zmluva vám bude stať pre rodinu 50 eur. No, tak keď teda idem viackrát, tak určite sa to oplatí tá 50-ka, lebo môžem ísť 12-krát možno. Alebo aj viackrát teda, ale a nie je takto, že dám si 5x 15 eur, však to som hneď akože mínuse. Takže toto určite odporúčam si vyhľadať takéto možnosti, čo sa týka ročného cestovného.
Súhlasím. Dobre, a ako poslednú kategóriu, nemalú, ale budeme veľmi struční, sme si nechali nakoniec, je ním poistenie podnikateľov. Možno to mi v skratke, čo nám o tom vieš povedať, čo sa poisťuje, na čo možno brať dôraz, či je to vôbec potrebné pre týchto podnikateľov?
Je to teda samostatná a veľmi špecifická kategória v tom slova zmysle, že reálne taký štandardizovaný produkt ani neexistuje. Každá jedna poisťovňa napríklad to rieši, takže posielajú dotazník tomu podnikateľovi, že čo on využíva, aké podnikanie robí a čo on chce mať poistené. To môže byť to od strojov, cez zamestnancov, cez náklady nejaké, cez zásoby, cez kasu, že peniaze, hotovosť.
Dajme to možno do nejakého príkladu, aby nám poslucháči rozumeli. Príde za nami, príde konkrétne za tebou, dajme tomu nejaký maliar,
alebo maliar.
Stolár je lepší, ktorý má nejaké tie svoje mašiny a povie ti teda, že Tomi, v mojej garáži, mojej výrobni sú drahé mašiny, hoblovačky a potom. Teda bojím sa, že mi to ukradnú alebo niečo sa s tým stane.
Áno, napríklad, tuto sa kombinujú už prvky poistenia toho domu ako keby a poistenia tej aj zodpovednosti a potom konkrétne aj tej domácnosti, lebo tie stroje môžeme brať ako domácnosť teda, tú samotnú garáž, tú dielňu u toho stolára bereme ako nehnuteľnosť, čo keď jemu to vyhorí. Jemu to nespôsobí len priamo stratu fyzickú, ale aj podnikateľskú, takzvaný ušlý zisk. Takže u tých podnikateľov akože väčšinou sa poisťuje samotná ich firma, ich život, z čoho žijú a z čoho narábajú a vyrábajú teda peniaze a tým pádom určite čo sa poisťuje teda samotná firma, tá otázka, na čo brať dôraz, tak určite brať dôraz na to, aby som mal všetky teda poistené všetky veci, ktoré sú nevyhnutné k môjmu podnikaniu a potom, že čo je, či je to potrebné, keď tá firma nemôže fungovať napríklad bez nejakých strojov, tak určite by som odporúčal. Keď tá firma nevie fungovať bez zamestnancov, lebo tí by ochoreli a mali by ste odstaviť prevádzku, aj to sa dá poistiť, že teda ušli z ich za odstavenie prevádzky. A keď vedeme toho stolára, ktorý niečo vyrába pre každodenných ľudí, tak tuto takisto ide do úvahy zodpovednosť za škodu v rámci tejto zmluvy. Čo keď spravím ten stôl, nedaj Bože, nikdy to nespraví ten stolár, možno raz mu to stačí, zle zašrobuje jeden šrobík. Povedajme taký extrémny príklad, že úplne odletím teraz, že otec potom to má na ten stôl, z nejakého dôvodu sa postaví, niečo tam ide riešiť, že vedľa stola na vrch skrine ide dávať niečo, akože mohol by používať stoličku, ale to je iná téma, ale teda akurát padne noha toho stolu a otec si rozbije hlavu. Napríklad toto všetko úplne nezmysly to zniejú, ale môže sa to stať a toho podnikateľa toto môže napríklad zničiť, keď nemá to, takéto veci poistené. Lebo teda možno niekto má nejakú len trafiku, kde predáva niečo, mám konkrétne klienta, ktorý má trafiku a tu si poistila tam počítač, má kasu, má nejakú hotovosť tam necháva, stále minimálnu, čo je ako základ, ako štart na druhý deň, že neviem, ako sa to volá, že s čím štartujú ten deň v tej kase. Takže je to rôzne od živnostníka poistenie podnikateľa môže sa odporúčať až pre veľkú firmu 500 plus zamestnancov, že teda nejakého giganta. Tí akože možno to aj majú za povinné zo strany štátu, lebo tam sú také finančné škody a pohyby, že to by nezvládal nikto z vlastných likvidných rezerv.
Súhlasím, ja musím teda súhlasiť s tým, čo si povedal a čo to bolo odznené. Ale vážení poslucháči, no na dnes sme vyčerpali dnešnú tému. My s Tamášom pevne veríme, že sme vám dnešným podcastom priniesli cenné a užitočné informácie aj z tejto kategórie. A samozrejme platí, že v prípade, ak si neviete dať rady, sme k vám dispozícii na sociálnych sieťach alebo nám kľudne napíšte mail na damekavupodcast@gmail.com, ktorý nájdete aj v popise podcastu. Ja sa s vami lúčim a prajem vám veľa úspechov. Ahojte.
Takže ešte raz aj moje ďakujeme veľmi pekne za vypočutie. Troška dlhšia epizóda, ale tak bolo o čom sa rozprávať. Ja mám veľmi dobrý pocit a veľmi sa teším z tohto dnešného nahrávania a teda podobne veľmi veľa úspechov vám prajem. Nájdete nás, kebyže niečo. Počujeme sa na nasledujúci mesiac. Dovidenia.